Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasonsika menakavy tafaraka aminay to amin'ny ity Tantsorika sy Kolopanao fianakaviana ity dia tsisika trany ny dindinika ny momba ny hoe ny fiarahamonina ny taranaka mifandimby. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny hoe ny eglizy dia manentana indrindra ny amin'izay hoe fandrindrana ny fiarahamonina ny fianakaviana, indrindra fa hoe ny fisian'ireo taranaka mifandimby ao anatin'ny fianakaviana izay. Dia tsytsika tamberina kely aloha izay nyresantsika tamin'ny farany. Nambarantsika teto fa tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ny papa François no namoaka ilay taratasy fanentanana apôstôlika vokatry ny sinoda ny evêka momba ny fianakaviana izay nitanterahina tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Ka tamin'ny fotoana io dia nampitondray ny lohahevitra ny hoe amorisy ilay titiana ny hoe hafaliana vokatry ny fitiavana izay taratasy fanentanana apôstôlika izay. Ary taona vizitaorina an'izay moa izany nanokana taona ihany koa izy ny amin'ny jerena manokana ny fampafantarina ny masinda Josefa izay lohan'ny fianakaviana masina. Taolina an'izay rehefa nandinika andreo zavatra rehetra reo izany ny fiangonana dia nanapa-kevitra ny papa François ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo fa isy andro manokana ho mariana amin'izay le hoe fijerena manokana ny zokiolona izay. Ka tamin'ny angelus ny raiky amin'ny telopolo janoary raiky amin'ny roapolo sy roa arivo no nilazany fa ny alahady fa efatra amin'ny volana jolay, izany hoe izay alahady manakaiky ny fankalazana ny fetiny masinda Joasin sy masombaviana izay rahaibe sy renibe an'i Jesosa ankalazaina isaka sy amin'ny roapolo jolay no hanamariana n'izany andro manerantany ho an'ny rahaibe sy ny renibe izany. Tsika mopery izay dinidinika izay ny fampianaran'ny fiangonana ny fanentanany fiangonana momba nyity hoe andro manerantany ho an'ny zokiolana ny hoe andro manerantany ho an'ny rahaibe sy ny renibe ity. Nitentsika hoe taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo inona ny tena zavanisy ny zavantranga izany nahatonga ny fiangonana tena hoe hanome lanja andreo ray aman-dreny mpoirana ireo.
Lazaintsika mali araka ny famitinana teo dia ilay atao hoe vokatry ny fikehona ndofo fandiniana manokana momba ny fianakaviana sy ny fankalazana ny taona masinda Josefa dia natsanga ny papa ny andro erantany ho an'ireo ray aman-dreny be ny zokiolona ary ireo vokotaona. Fa anisany indrindraindrindra ihany koa akoatra rehefa voalaza ireo nahatonga ny fijerena manokana ny zokiolona dia ny COVID-19. Ny tenintsika hoe taona masinda Josefa ne ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo fa teo ihany koa ny vaivay mihitsy ny COVID-19 izay atao hoe nanakana ny olona tsy hifandray teo amin'ny fiarahamonina ary tena vato misakana indrindrindrindra ihany koa izay nahatonga ny olona tsy afaka nankany am-piangonana. Jereo zany fa le fifaneraserana teo amin'ny fiarahamonina, ny fifaneraserana ara-barotra ary ny fifaneraserana ara-pivavahana dia simba ny COVID-19 avokoa. Fahakosany anisan'ny atao hoe vokany tsara na dia foana ary ny fifandraisana taty amin'ny fiarahamonina sy ny ara-barotra ary ny ara-pivavahana tsy afaka nideran'Andriamanitra niaraka intsony ny fianakavian'ny kristianina dia ny tsy azo adinoana dia ny fianakaviana kosa nefany ny hidy aman-trano tao izy. Ary teo ny tena nahatsapana indrindra indrindra ny tena ilaina ny fifamatora ny mpianakavy sy ny fifandraisany lalina. Nanamafiorina indray izany ny fifankatiava amin'ny mpianakavy ny atao hoe izy ny hidy aman-trano tao. Niaraka nivavaka nanentana mihitsy ny fiangonana hoe asiana vavaka amin'ny ainao aman-jery dia Rehefa mandeha ny lamesy iny dia ampa manao akanjo madio aho dia manao komin'io ao mpanahao a dia jereo fa tafavory a ny fianakaviana mafy ny etrehana an'ilay izy a fa manoloana atao hoe ny setrasetra ny tany ny tsy fahafahana niaraka intsony a dia jereo tsara fa dia atao hoe ny fonje olona manam-ponoana no nanana fanantenana satria atambatry ny vavaka izy loha anankiray ray izay faharoa izay tsy kely ihany koa dia afaka ny fampiana ihany koa a ny olona atao amin'ny fianakaviana ataoko fa roa taona tsika ny ainany zany atao hoe nidy aman-trano zany samy mahafantatra tsara mihitsy aza ny dikany hoe confinement ka raha roa taona ifambolongolongo ao an-tranao a afobe ane zany fa ny ampahamibetsaka asika ny fianakaviana maro dia afaka ny fampiresaka afaka ny fampiaino afaka ny fampitaisa reny zany dia atao hoe manokana ny vokatra tsara nylay atao hoe voaterinyona ny fianakaviana rehefa nisy teto a fomba fijerintsika momba ny covid ny mety ho antony ny mety ho vokany ary indrindraindrindra hoe an'ny anjaratoenan'andriamanitra manoloanany atao hoe toloza voajanahary a tahaka andreny dia eo zany fahatao hoe manamafy ny fifatora ny mpianakavy a ireny covid ireny dia nany zany aka aza dia nahita ny tena anjara toerany atao hoe ny zoky olona atao amin'ny fianakaviana fa anjarany zoky olona no miteny sy mananatra ny manabe a sy ny manoro dia jereo tsara zany fa natao nenti mibahatoerana ny televizion mety nahazo laka ny telefonina sy ny facebook fa namanoloana ny reny aza dia afaka mbanany eo heviny ny zoky olona satria lavabe le miterina teo an-trano ma hitany ray aman-dreny ny ametrahany ny anjaratoera ny manoloana ny zanaka ary afaka ny fanakalevitra mihitsy
manentiny moa zany ny fiangonana hoe asiana andro maneran-tany ho an'ireo zokolana nyhoe ny raibe sy nyreny be inona zany no atao amin'ny fankalazany
zavatra anankiroa no atao tsotra le izy a fa hitantsika hoe mba manahitra e sady mora atao zany dia ny atao voalohany io andro toka mpapa andro maneran-tany ho an'ny zokolona sy ny ray aman-dreny io a dia voalohany a andro ivavahana ho an'izy ireo sorona masina lady zany a dia mba misy atokana ivavahana manokana ho an'ny zoky olona ny ray aman-dreny ary reo vokotaona sy ny be antitra rehefa alahady faran'ny jolay tsaroana mbavaka manokana izy ary rehefa ny olona nentina mbavaka dia tiana ilay olona izay ny faharoa a ny atao dia hoe ny any olo ny taranaka tiariana amin'ireo ray aman-dreny be ireo ny mahazava-dehibe azy ireo a ao am-potsika averiko indray hoe ny any ahoana ny taranaka tiariana ny mahazava-dehibe ny ray aman-dreny be sy ny zoky olona ny mahazava-dehibe azy a ao am-potsika manodidina ny fetin'ny zoasainsy anina izy io masinda zoasainsy masinda anina dadabe sy bebe an'ny jesosy nanany anjara toerany teo amin'ny tantaram-pamonjena ihany koa izy ireo a fa niteraka amin'ny masina marivelijiny ary izy mpivady lehibe ireo aza dia samy olo-masina avokoa entina ilazana amintsika fa azo atao tsara ny samy masina ao amin'ny fianakaviana fa raha samy masina ao amin'ny fianakaviana dia mila mifamatotra sy mifampiaino efa ny sahirana ho antsika ireo ray aman-dreny lehibe ireo ireo zokolo ireo ireo be andry ireo ka ny taranaka tiariana dia mila mba misahirana ho azy fa mifitify mifamalo isika malagasy mahatsara fihavanana fa indrindraindrindra raha nitoetsain'ny fiangonana dia hoe ny fiti mifamaly manamora ny famonjena
otrantsika rampitso moa a izay dindinika izay dia mame fotoananao izay rampitso amin'ny raha mahazatra mandrapitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco